Goeiedag, liewe luisteraar. As jy vandag vir die eerste keer inskakel, wil ek vir jou 'n baie spesiale woord van welkom sê. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. Ons sny dit eintlik sulke klein blokkies, byna soos 'n mens nagmaalbrood sny, né? En dan byt ons 'n klein stukkie af elke keer. Maar weet jy, as jy nou vandag vir die eerste keer inskakel, dan wil ek vir jou welkom sê omdat jy niks gemis het nie. Nou mag jy vir Johan sê hoe werk dit, want jy trek al by die boek Job. Nee, wie, dit is eintlik soos 'n rondreis. 'n Bus wat al in die rondte ry op sy roete en elke keer by 'n ander halte stop. En daarom, as ons uiteindelik Genesis deurgewerk het, al die boeke van die Ou Testament uiteindelik finaal gaan kom by Openbaring, dan gaan ons weer by Genesis 1 begin. So, baie hartlik welkom aan elke nuwe luisteraar. Mag die Here vir jou seën. Skakel in by ons baie getal luisteraars na hierdie lekker program vir ons almal, die Bybel vir vandag. Miskien is jy wat inskakel iemand wat baie moeilikheid het op hierdie dag. Miskien is hierdie stadium van jou lewe waarin jy is vir jou baie donker. Jy het nie eintlik lig aan die einde van die tonnel wat jy kan opmerk nie. Ek wil vir jou sê, liewe luisteraar, dan is jy in goeie geselskap, hoor. Want ek gaan hoofstuk 24 en 25 van die boek Job in die Ou Testament nou behandel. In hierdie 24ste hoofstuk is dit, ek wil vir jou sê, dit is 'n uitsiglose, 'n moedelose persoon wat aan die woord is. Die opskrif daarvan in die Afrikaanse teks is tereg: God slaan nie ag op die onreg nie. En dit is die eerste aspek wat ek met jou wil bespreek. Daar is 3 kort aspekte, maar dit is die eerste een. Kom ons begin sommer dadelik en dan lees ons die eerste 4 verse met mekaar saam. Dit is Job wat aan die woord is, hoor. En dit is asof hy nou regtig sy kanonne uithaal teen die Here, mag ek dit so sê? By wyse van Spreuke. Maar dis 'n moedelose mens hierdie. En miskien was dit al met jou ook so in jou eie lewe. Hy sê: "Waarom stel jy almagtige nie tye vas vir afrekening nie? Waarom moet die wat hom ken te vergeefs uitsien na sulke dae? Mense verskuif grenslyne. Hulle steel troppe vee, laat hulle by hulle vee wei. Hulle vat die weeskind se donkie en lê beslag op die bees van die weduwee. Hulle druk die armes van die pad af. Die behoeftiges van die land moet wegkruip." Jy sien, Job teken hier 'n plastiese prentjie van mense wat onreg behandel word. Hy sê die afrekening met goddeloses, waarop al 3 sy vriende so skerp gereageer het van tevore, hy sê daardie straf op die goddeloses bly uit. Die Almagtige is mos nie van 'n mens afhanklik vir die tyd van afrekening nie. Nou vra hy 'n vraag. Hy sê: "Waarom wag die wat die Here ken? Die wat die Here dien en gehoorsaam, waarom te vergeefs wag hulle op sulke dae?" Om te wys waarop hy sin speel met sy ongeduld, waarom vraag, verwys Job na onreg wat gepleeg word. Die lyding wat daaruit spruit in die stil sweye van God, as 'n mens daarna kyk, dan is dit vir jou ooglopend so. Al hierdie onreg vind plaas en die Here reageer nie. So Job sê: "Maar Here, ek verstaan dit nie." As hy in die tweede vers byvoorbeeld praat van om die grenslyne te verskuif, dan moet ons onthou, dit is iets wat belet is in Deuteronomium 19 vers 14. Die verskuiwing kon natuurlik baie maklik plaasvind, want daar was nog nie soos in ons tyd baie landmeterbakens wat ingeplant is nie. Maar God beskerm die grenslyne. Gaan kyk maar in Spreuke 23 vers 10 en 11. Dis moeilik om vee wat nie duidelik gemerk is nie in 'n trop uit te ken. Nie waar nie, luisteraar? Nou, vir diefstalbepalings kan jy gaan lees in Eksodus 20 en ook Eksodus 22 as jy wil. Ons het daaroor gepraat toe ek dit behandel het, daarom laat ek dit nou uit. Waarop ek wil wys is vers 3 en 4. Dat dit vir al die weeskind is en die weduwee en die armes wat uitgebuit word. Hulle het nie mans geld om hulle saak in die hof te stel nie. En nou sê Job: "Maar Here, hoe is dit dan? Dit lyk vir my dat die regverdiges deur u onregverdig behandel word, want u help hulle nie uit nie. En dit kan mos nie so werk nie, liewe Here." Vers 5 en 6. "Soos wille donkies moet die armes in die woestyn gaan kos soek. Die dorre wêreld moet vir die kinders kos voorsien. Hulle oes veevoer op die land om het self te eet. Hulle soek oorskiet trossies in die wingerd van die goddeloses. Job sê, Here weet u, die gevolg van hierdie uitbuiting en verontregting is die verskriklikste armoede, ook onder die mense wat die Here dien. Die wille donkies is aangepas vir hulle bestaan in die oop veld. Die armes vergaan echter in sulke toestande, Here weet u dit dan nie? Die basiese nood, Here van die mens, is kos. Hy sal selfs vee voer. Hy sal selfs oorskiet trossies uit die wingerd eet, as die mens maar net iets het om te eet, Here. Vers 7 en 8. Hulle moet die nag kaal deurbring sonder klere. Hulle moet geen beskutting teen die koue hê nie. Hulle is deurnat van die reëns in die berge, daar is geen skuiling nie. Hulle hurk agter die rotse. Jy sien behalwe die feit dat hier 'n prentjie geteken word van regverdige mense soos wat Job self is, behalwe die feit dat hulle geen kos het nie, is dit daarnaas ook nog so dat hulle klere ellendig en min is. Hulle moet skuiling soek teen die koue en die hitte en die reëns is noodsaaklik en dit het die armes nie, want hulle klere is afgevat. En die ou stukkies waarmee die armes die veld in is, die armoedige ou stukkies klere, dit word deurnat omdat die reëns selfs die wind afkant van die rotse en die kraanse inslaan. Jy het mos al gesien, die luisteraar, as jy by die see is veral, dan ruk die wind van hierdie kant af, dan pluk hy jou na die ander kant toe, en selfs as jy agter 'n rots sou skuil teen die stortreën, dan bly jy nie droog nie. Want omdat die wind ook die water heen en weer ruk, spat jy en word jy deurnat, waternat van alle kante af. Die sterkste reënbuie kom veral voor natuurlik in die koue winter, wanneer dit selfs haal en sneeu, wie in die koue deurnat is. Here verkluim baie maklik, kan u dit dan nie sien nie? Sien jy, dit is baie sterk beelde wat Job hier gebruik om dit wat op sig waarde vir hom korrek lyk, naamlik dat die regverdiges onbillik behandel word deur die Here, dat dit vir hom 'n baie ernstige saak is. Kyk, hy gaan selfs voort hierdie vers 9 tot by vers 11, dit is in Job 24 waarby ek is. En ek sal bly wees, liewe luisteraar, as jy vir die eerste keer ingeskakel het, hou gerus jou Bybel oop, want ek werk as dit ware vers vir vers deur die Bybel en ek wil baie graag hê jy moet my volg, want woorde is nooit so sterk as die getuienis uit die woord van die Here self nie. Kom, ek lees vers 9 tot 11. Die weeskind word weggeruk van die bors waaraan hy drink. Die armes word verskuld verpand. Hulle loop kaal rond, sonder klere. Hulle dra gerwe uit, maar ly honger. Hulle trek die olyfpers, hulle trap die parskuipe, maar hulle bly dors. Jy sien, luisteraar, die weeskind is soos die armes verskuld verpand destyds, selfs verkoop aan die ryk mense, maar soms is hulle ook as krygsgevangenes saamgevat. Gaan kyk gerus in 2 Konings 5 vers 2. Hulle moes op die lande werk, in die olyfboorde, in die wingerde moes hulle swoeg. Hulle moes die armes wees, want hulle klere is afgevat, sê die 7de vers, sonder dat hulle dit in die warm, droë somer dra waarin daar geoes word. Iets eintlik regtig kry om te drink. Met ander woorde, in die winter kry hulle koud en hulle is honger. In die somer kry hulle warm en hulle is dors. Met hulle dors wat hier genoem word, is hulle slegter daaraan toe as die beeste waarmee daar gedors is. Met ander woorde, die regverdiges wat hard werk hier in die lande, dikwels in die lande van die goddeloses, is slegter af, Here, as die beeste wat die ploeg trek, so sê hulle. In die 12de vers, in die stad kerm die stervendes, die wat aangerand is roep om hulp, maar God sla nie ag op die onreg nie. Hy sê daar is geweld in die stad, daar is oproer en verdrukking, maar het wil vir hom op sig waarde lyk asof die Here nie hoor nie, asof die Here die klag om hulp wat geroep word nie hoor nie. Die Here slaan skynbaar nie ag op die onreg nie. En juis hierin sê Job, lê my groot probleem. En daarom, liewe luisteraar, word hierdie verse eintlik net so onverstaanbaar as woorde uit Job se mond. Want Job het nog die hele tyd aan die Here se kant bly staan en nou lyk dit asof hy regtig op moed verloor se vlakte begin kom. So daar is drie aspekte het ek gesê. Die eerste aspek is God slaan skynbaar nie ag op die onreg nie. Nou kom Job in vers 13 tot by vers 25 by 'n volgende aspek waarin hy sê: Die regverdiges, Here, word soos koringare afgesny in die wêreld as ek rondom my kyk. Nou kom ek gesels eers in die algemeen en trek 'n paar breë strepe, dan verstaan ons dalk so 'n bietjie beter. Dis natuurlik nie onmoontlik nie, liewe luisteraar, dat Job die ander kant van die saak ook aanstel. Maar wat nou in hierdie volgende verse gesê gaan word, weerspreek eintlik wat hy tot dusver gesê het. Daarom sien jy, hy teken die negatiewe, die sigwaarde van die situasie. Nou klim hy as dit ware in die prentjie in en hy sê hoorie, maar daar is ook 'n ander kant. En dit ondersteun aan die standpunt van die vriende wat vir Job so opstandig maak. Die verse wat ons nou gaan behandel, hier in Job 24 by vers 13 tot 17 beskryf die lewe van die nagmense. En van vers 18 af vertel dan hoe hulle na 'n kort tydjie afgesny word soos koringaarde. En die man wat hier aan die woord is, sê niemand kan sy woorde weer lê en hom tot leuenaar maak nie. Die besonderse van hierdie klompie verse, luisteraars, is dat dit skynbaar wil beklemtoon dat 'n mens nie alles wat God doen in 'n vaste reëlmaat kan vasvang nie. Dan kan die mens God se doene later voorspel. Die geheimsinnig van sy omgang met die mens. En eintlik is die Here se handelinge natuurlik ondeurgrondelik, ons kan dit nie verstaan nie. Dan hou God op om die heilige te wees. Jy sien, ons kan die dinge op sigwaarde beoordeel, maar wie wat? Dan kan ons nog nie regtig vir God verstaan nie. Want die Here tree soms heeltemal wat ons betref irrelevant op. Maar eintlik bly hy onverbonde. Ons kan hom nooit in 'n blikkie druk en sê so lyk God nie. Ons kan nooit 'n paar bewegings maak en sê so tree die Here op as ons arm swaai en op en af spring nie. Nee, liewe luisteraar, God is ver meer en ver beter en ver meer liefdevol as wat jy en ek ons ooit kan voorstel. Daarom sê Job, julle moet onthou, die goddelose wat skynbaar so voorspoedig is, word uiteindelik soos koringare afgesny. Kom ons lees 'n bietjie daarvan. Hier in vers 13 staan daar: Daar is mense wat nie die daglig verdra nie, wat niks te doen wil hê met wat in die dag gebeur nie, wat nie van die dag se paai hou nie. Hy sê die nagmense van die dag se paai wil hulle vermy, oortree al drie die gebooie. Jy kan gerus kyk in Eksodus 20 by vers 13 tot 15. Maar hy voeg by in vers 14: Die moordenaar staan net op voorligdag. Hy vermoor die weerlose en die arme in die nag, steel hy. Jy merk op, die moordenaar vermoor nie net nie, hy steel ook. En dan die 15de vers. Die egbreker wag ook vir die donker. Hy dink geen oog sal hom sien nie. Hy vermom homself. Sien, liewe luisteraar, die egbreker wag vir 'n nag waarop die vrou se man weg is. Dan vermom hy homself en sodat hy natuurlik nou onherkenbaar is vir hom en tog kan hy in die donker sien. Luister na vers 16 en 17. Die dief breek by huise in as dit donker is. Bedags kruip die dief weg. Hy wil niks met die lig te doen hê nie. Vir elkeen van hulle is die donker soos die oggend. Hulle is tuis by die verskrikkings van die donker. Die dief, sê hy in vers 16, breek in as dit donker is. En natuurlik is hy bang, hy word oordag tog uitgeken en gevang. Vers 17, vir elkeen van hulle is die donker soos die oggend. Hulle is tuis by die verskrikkings van die donker. Hoekom sou Job dit sê? Want die donker is die drie groepe oortreders se veilige blyplek. Hulle is bang vir die lig, maar tuis by die verskrikkings van geweld wat herinner aan die optrede van roofdiere as dit nag word in die donker bos. En daarom hier by vers 18 tot 21 'n pragtige wending in die gedagtes. Maar hulle spoel vinnig weg op die water. Wat hulle besit staan onder 'n vloek. Niemand werk meer in hulle wingerde nie. Soos droogte en hitte sneeu wegsmelt, so maak die graf 'n einde aan die sondaar. Sy eie ma vergeet hom. Hy is kos vir die wurms. Daar word nie meer aan hom gedink nie. Wie onreg doen, word soos 'n stuk hout gebreek. Hy het die kinderlose vrou geplunder en nooit goed gedoen aan 'n weduwee nie. Liewe luisteraar, om die wetsoortreders te straf, rus daar natuurlike vloek op hulle. Gaan kyk maar gerus weer in Deuteronomium 27 by vers 26. En wat die wetsoortreders besit, vergaan skielik deur 'n ramp of deur vloedwater of deur gebrek aan arbeiders waardeur die wingerde verwaarloos word of hulle verloor al hulle plante en hulle oeste deur droogte en hitte. Die ergste van die graf is nie die wurms nie. Ons onthou dat ons in 'n vorige hoofstuk 21 by vers 26 oral ook al die gedagte gekry het. Maar wie wat die ergste van die graf, sê Job as 'n mens so opsigbare kyk, dat die sondaar deur sy eie ma vergeet word as die stuk dooie boom finaal afgebreek en uitgeruk is. Dis net mooi beelde nie. Nog 'n oortreding word genoem hier in die 21ste vers wat ek gelees het, naamlik die kinderlose vrou wat geplunder word. En sy het nooit gedoen verwagte dinge aan haar gedoen word wat mense nou aan haar doen nie. So hierdie oortreding is ook om te bewys hoe regverdig die straf eintlik is. Ook die kinderlose vrou het nie 'n beskermer nie en word behandel soos die weduwee. Kom ons lees vers 22 tot 25. Maar, en nou is dit nog weer 'n keer die teenpool. Maar God onderwerp die sterkes deur sy mag. As hy optree, het hulle geen sekerheid meer in die lewe nie. Hy gee miskien vir hulle gevoel van sekerheid waarop hulle kan steun, maar hy hou dop wat hulle doen. Net 'n kort rukkie is dit belangrik. Dan is daar niks van hulle oor nie. Hulle stort in mekaar en sterf soos almal. Hulle word soos koringare afgesny. Is dit nie so nie? Wie kan my tot leuenaar maak? Wie kan my woorde weerlê? Jy sien, luisteraar, hierdie vers 22 tot 25 wil eintlik vir ons sê, anders as in die vorige hoofstuk, is die sterkes hier die goddeloses wat op hulle eie groot krag staat maak. God ruk elke stut onder hulle uit. Selfs al is dit so dat hy self die stut 'n tyd lank vir hulle gegee het en daarmee same gevoel van sekerheid wat hulle gekry het. Die Here hou hulle dop. Ons het die gedagte ook gekry, sal jy onthou, in Hoofstuk 13 by vers 27. Met ander woorde, al lyk dit opsigbaarder vir jou of vir my, die Here sien nie die onreg raak nie. Hy merk nie die goddeloosheid van die goddelose op nie. Dan sê Job, dis nie waar nie. Die Here straf, al is dit in hierdie lewe nie, dan is dit later. Daarom, ten slotte vers 24 en 25 wat ons gelees het, net 'n kort rukkie is hulle belangrik. Dan is daar niks van hulle oor nie. Jy sien, ons het ook in die 5de hoofstuk by vers 26 die gedagte gekry van die koringaar. En dit was daar 'n aanduiding van rype ouderdom. Hier word die koringaar net gebruik as beeld om die afsny daarvan te beklemtoon. Job het met ander woorde presies die teenoorgestelde gesê as wat hy gesê het in 12 vers 6 en ook 21 vers 12 en 13. Uit sulke teenoorgestelde beklemtonings blyk dit vir ons luisteraars hoe moeilik dit is, selfs onmoontlik en verwaand. Is dit vir 'n mens om te probeer verstaan en verklaar wat die Here doen? Job se ervaring is te verkies bo 'n selfversekerdheid wat soms grens aan laster. En daarom bly ons in die Here glo ten spyte wat alles gebeur. En dit bring my dan, liewe luisteraar, by sekerlik een van die kortste hoofstukkies in die hele Bybel. Naamlik die derde aspek wat ek wil behandel vandag, bil dat wat in die woord kom en hy sê: "Hoe kan 'n mens reg hê voor God?" In Job 25. So ons het die eerste aspek bespreek, daar van die eerste vers af. God sla nie ag op die onreg nie. Die tweede aspek van vers 13 af, waar Job gesê het: "Die onregverdige word afgesny soos koringare." En nou in Hosea 25, daarom bespreek ek die drie aspekte te gelyk in een program, bil dat wat aan die woord kom en 'n vraag vra: "Hoe kan 'n mens reg hê voor God?" Kom ek gee jou 'n oorsig van hierdie 6 versies. Bildad se laaste antwoord, want dis nakies is die laaste keer wat hy in die woord kom hier. Bildad se laaste antwoord was swak en het glad nie na Job se voorbeelde van sondige mense wat suksesvol is verwys nie. Hy het nie sy vriend se argument probeer weer lê nie. Maar hy het vir arme Job beskuldig van hoogmoed. Hoekom? Omdat Job gesê het dat sy omstandighede nie die gevolg is van sonde nie. Job het nooit te kenne gegee, luisteraar, dat hy sonder sonde was nie, hoor. Maar slegs het hy te kenne gegee dat sy sonde nie vir sy omstandighede verantwoordelik kon wees nie. Met ander woorde, Job het gesê: "Jy en ek kan nie 'n reglynige streep trek tussen dade en slegte omstandighede nie." Met ander woorde, as ek sondige dade gepleeg het, dat ek noodwendig gestraf gaan word nie. Of omgekeerd, as dit met my sleg gaan, sê Job, kan julle nie maar sonder meer die afleiding maak dat ek gesondig het nie. Daardie afleiding moet jy en ek ook versigtig voor wees, hoor. Dit is Bildad en nie die Here nie, wat in die 6de vers van die mens praat as 'n wurm. Die mens is nou God se beeld geskape. Liewe luisteraar, gaan kyk weer in Genesis 1 vers 26 en 27. En ons lees in Psalm 8 vers 6 dat die Here die mens net 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak het. Dis moontlik dat Bildad hier op 'n poëtiese manier die geweldige verskil tussen God en die mens probeer aandui. Nou kom ons kyk baie kort na die detail van hierdie paar versies, vers 1 en 2. Toe sê Bildad die Suagiet vir Job: "Die heerskappy en die vrees kom God toe. Uit sy hoë hemel gee hy vrede." Het jy opgemerk hoe kort Bildad hier praat? Dit lyk amper asof daar erns 'n stukkie los vel uitgeskuif moes word, né? Dalk oorspronklik deel van wat Bildad gesê het en dat dit so bietjie oorgeskuif is hiernatoe. Dis 'n vraag wat niemand ooit regtig sal kan beantwoord nie wat hy stel. Aan die een kant, uit wat Bildad sê, is dit duidelik dat hy uitgepraat is. Hy herhaal eintlik wat reeds gesê is, ofskoon soms met nuwe beelde. In die tweede vers sê Job het God sy heerskappy en die vrees vir hom is dit baie treffend beskryf. So ver het gesê, dit kom uit die hoë hemel. En ten spyte van Job se volharding dat God se heerskappy in sy lewe onrus bring, verseker Bildad dat God vrede gee. Nou daarin, liewe luisteraar, wil ek sê dat ou Bildad natuurlik baie reg was in sy uitspraak. En dit bring my dan by die laaste opmerkingkies in vers 3 tot by vers 6 en eintlik wil ek dit maar net lees hier by Job 25. Kan die magte waaroor God beskik bereken word? Natuurlik is die antwoord nee, luisteraar. Oor wie skyn die lig nie? Hoe kan 'n mens reg hê voor God? Hoe kan iemand wat uit 'n vrou gebore is onskuldig wees? As vir God selfs die maan nie helder is nie en die sterre nie blink genoeg nie, hoeveel te minder 'n mens, 'n blote wurm, 'n mensekind wat maar net 'n rispe is. Jy sien, liewe luisteraar, die beeld dat die maan en die sterre nie blink genoeg is vir God nie, sluit aan met die gedagte van Hosea 4 vers 18, maar die vergelyking soos dit hier toegepas word, dit is heeltemal nuut vir Job hoor. Teen die maan en die sterre se skitterglans is die mens eintlik niks nie. Is die mens 'n blote worm. Is dit nie waar nie, liewe luisteraar? Moenie na jouself kyk nie, want ons verdamp in 'n oomblik. Kyk na God. Hy het geen begin nie, geen einde nie. Hy is die almagtige, die onbegryplike God, ook in die betoon van sy genade. Tot volgende keer. Tot ziens.